Random Side Podcast. It's what you're listening to.
Segway PT 2 ล้อพลิกโลกสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Auto Inside นะครับผมวีครับในเว็บชื่อตั้งสิริครับ
สวัสดีครับผมเมธนะครับในเว็บชื่อเมธเมธครับ
โอเคครับหายไปนานนะครับ Auto Inside ต้องขอโทษด้วยอาจจะแบบไม่สะดวกกันหรือว่าอะไรอย่างนี
้ประมาณนั้นครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังเป็น Auto Inside from home อยู่
ใช่ครับเพราะว่าหน้าจอไปลำบากครับช่วงที่เราอัดคือโควิดมาอีกรอบนึง
ยังใช้คำว่ามาอีกรอบทำไม่ได้แต่ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ระยองทำให้เราก็หวั่น
กรุงเทพไม่ดีเราไม่ได้อยู่กรุงเราไม่ได้อยู่กันระยองขนาดนั้นเราอยู่กรุงเทพอ่ะอ๋อ
ม
ัน
ม
ี
ที่สุขุมวิทด้วยไง
คือออฟฟิศเราเลยนะนั่นตรงนั้น
อ
่ะ
ซึ่งก็เลยเพื่อความสบายใจเราก็เลยยังอัดจากที่บ้านอยู่นะครับอย่างนั้นถ้ามีเสียงมันแบบติดขัดอะไรบ้างก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย
ครับ
ยังไงเนี่ย
โอเคครับ
ออโต้อินไซด์มาคุยอะไรเรื่องเซกเวย์มันไม่ใช่รถป่ะ
มันก็มีล้อมันก็มีมอเตอร์นิดหน่อยเหมือนกันแหละ
เราถือว่าถ้าอะไรที่มีล้อมีมอเตอร์อยู่ในออโต้อินไซด์ได้ใช่ไหม
ใช่มีเฟืองมีอะไรอย่างเงี้ยมีล้ออะไรก็ว่าไปมันก็เข้าออโต้อินไซด์ได้ครับ
ถือว่าเป็นพาหนะประมาณหนึ่ง
ใช่มันคือยานพาหนะโอเคผมจะพูดถึงเรื่องเซกเวย์พอดีมันอาจจะเมื่อช่วงเดือนก่อนนะครับเดือนก่อนหน้านี้คือเดือนมิถุนายนมันมีข่าวมาว่า Segway PT ไอ้ Segway PT นี่คือชื่อรุ่นรวมๆมั้ยนะครับเป็นเหมือนยานพาหนะ2ล้อที่เราคุ้นเคยกันเวลาไปพวกสนามบินน่ะจะเห็นง่ายที่สุดละเพราะจะมีเหมือนแบบรปภ.ขี่เครื่องเนี้ยตรวจการไปตรวจการมาครับถ้านึกกันไม่ออกมันคือไอ้มียานพาหนะที่มันมี2ล้อแต่เป็น2ล้อที่อยู่เรียกว่าไงอ่ะข้างๆกันอยู่ซ้ายขวาแล้วก็แล้วก็มีแท่งๆขึ้นมาตรงหน้าข้างหน้าเพื่อจะให้คนขับเนี่ยจับไว้จะได้ประคองตัวได้แล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกครับอันนี้คือ Segway PT ครับ
นอกจากสนามบินอย่างที่พี่วีบอกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะเจอในพวกตามงานแสดงสินค้าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นฮอลล์ใหญ่ๆก็จะมีเจ้าหน้าที่เค้ายืนอยู่บนเครื่องที่เรียกเราจะเรียกว่า Segway อ่ะคือ Segway มันเป็นชื่อบริษัทชื่อแบรนด์แต่ว่าเอาว่าไปยืนปั๊บเนี่ยเวลาเราโน้มตัวไปข้างหน้ามันก็จะพุ่งไปข้างหน้าถ้าเราอะไรโยกตัวไปข้างหลังมันก็เหมือนเบรกใช่ไหมแล้วก็จะเลี้ยวจะอะไรก็ใช้วิธีทรงตัวเอาไอ้ตัวนี้เราก่อนที่จะไปเล่าเรื่องเราเผื่อคุณผู้ฟังยังจะได้เข้าใจมากขึ้นเราจะเรียก Segway นี่ว่าอะไรดีพี่วี
เรียกว่าอันนี้นิยามเองนะคือยานพาหนะ2ล้ออ่ะที่ทรงตัวได้ด้วยตัวเองประมาณนั้น
ทำไมถึงใช้
นึกถึงมอเตอร์ไซค
์เออ
นึกถึงมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็2ล้อเหมือนกันใช่ไหมครับแต่มันทรงตัวด้วยตัวเองไม่ได้อ่ะมันต้องมีคนช่วยยืน
คือเหมือนเราถ้าเราลองนึกภาพว่าถ้าเราลงจากรถมอเตอร์ไซค์โดยไม่ตั้งขาตั้งเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงมากที่จะล้ม
มันไม่ใช่มีโอกาสสูงมากมันล้มเลยแหละครับ
ก็เผื่อเรา
จะไปตั้งยังไง
ตั้งดีๆไ
ม่ได้เหมือนแบบที่เขาแบบตั้งให้มันแบบอยู่บนขวดได้อะไรเงี้ยเหรอ
มันก็มันถือว่าอยู่แต่ก็ถือว่าอยู่บนขวดอยู่ดีใช่ไหมมันไม่สามารถอยู่บนตัวเองแต่ว่าเซกเวย์นี่เป็นยังไง
เซกเวย์มันอยู่ด้วยตัวเองได้ครับถึงแม้มันจะมี2ล้อแถมมันควรจะล้มอ่ะแต่มันก็ไม่ล้มเพราะมันมีเรียกว่าเซลฟ์บาลานซิ่งไจโรสโคปคือคล้ายๆว่าเป็นเหมือนแบบกลไกจะบอกว่าไงเป็นลูกข่างที่มันหมุนได้ด้วยตลอดเวลาเหมือนเลือกอินเซปชันที่มันหมุนหมุนหมุนหมุนเนี่ยแล้วมันก็ไม่หยุดอะประมาณนั้นอะ
สามารถทรงตัวของมันได้ด้วยตัวเองแล้วถ้าเราไปโยกปั๊บมันก็อาจจะไปตามทิศทางที่เราโยกอันนี้ก็
อัน
นี้คือเรียกว่าไอ้พาหนะ2ล้อเนี่ยแต่เราเรียกว่าเซกเวย์แล้วกันจะได้แบบเหมือนเป็นเจเนริกเนม
ง่ายๆเน
า
ะ
แล้ววันนี้เรื่องราวเป็นยังไงครับ
คืออย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับว่ามันสืบเนื่องมาจากข่าวเมื่อประมาณเดือนที่แล้วว่าเดือนมิถุนายนว่า Segway PT ได้เลือกผลิตอย่างเป็นทางการละคือปิดไลน์แล้วก็เลิกเลยอ่ะไม่เอาละคือทั้งที่เขาเนี่ยประมาณเปิดตัวเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังขายมาเรื่อยๆไอ้รุ่นเนี้ยแต่สุดท้ายก็เลิกแล้วก็หยุดแล้วก็เหลือพนักงานที่รับผิดชอบไอ้เรื่องSegway PT เนี่ยแค่นิดเดียวเองเช่นเหลือแค่คนไม่กี่คนเพื่อรับซ่อมรับทำประกันอะไรเงี้ยครับ
แปลว่าอีกเครื่องSegwayที่เราพูดกันเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงเดียว คิดค้นแล้วก็มีขายตลาดมาเป็น20ปีแล้วเหรอ
ใช่ครับ
แล้วทำไมเขาอยู่ๆเขาถึงเลิกผลิตอะครับ
เพราะมันไม่ค่อยคุ้มแล้วครับแบบแค่นั้นเลยมันไม่ค่อยคุ้มแล้วไม่รู้จะทำไปทำไมทำไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อว่ามันจะทำไมมันถึงเลิกแบบเพราะว่ามันไม่ได้อะไรขึ้นมาทำไมยังไงครับโอเคเดี๋ยวเรามาเกริ่นกันเรื่องว่าไอ้เซกเวย์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก่อนดีกว่า
ครับ
มาเซกเวย์เนี่ยเริ่มมาจากความบังเอิญทางวิศวกรรมครับง่ายๆเลยผมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดีนคาร์เมนคือผู้ก่อตั้งเซกเวย์นะครับเขาได้ไปคิดค้นไอ้หุ่นยนต์ตัวชื่อว่า iBot iBot เนี่ยคือเป็นรถเข็นที่สามารถยกตัวขึ้นมาได้ครับถ้าจินตนาการไม่ออกมันคือรถเข็น4ล้ออ่ะไว้เข็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการอะไรนะครับ
เหมือนกับรถเข็นผู้ป่วยอ่ะใช่ไหมที่มีแบบเป็นเก้าอี้นั่งแล้วมีล้อ4ล้ออ่า
ครับ
แต่ว่ามันก็จะมีปัญหาที่ถ้ามันเจอทางลาดมันก็จะขึ้นได้แต่ถ้ามันเจอเป็นบันไดอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะ
ลำบากชีวิตนิดนึง
มันก็จะขึ้นด้วยตัวเองไม่ได้
กูอาจจะต้องฮึบๆเหมือนแบบนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่เรื่องใช่ไหม
คนป่วย
ขอโทษครับโอเคกลับมาที่เรื่องไอบอทเนี่ยมันคือรถเข็นที่สามารถยกตัวเองขึ้นมาเป็นแบบสูงเป็นเหมือนเรายืนอยู่ได้เลยแล้วก็สามารถขึ้นบันไดเองได้ด้วยซึ่งไอตัวการที่ทำให้มันยืนหรือว่าขึ้นบันไดเองได้เนี่ยมันอาศัยเทคโนโลยีเซลล์บาลานซิ่งไจโรสโคปที่เราพูดไปก่อนหน้านี้ทำให้ทีมงานดีคาเมนแล้วก็ทีมงานที่ออกแบบไอ้ตัว iBot เนี่ยเขามองว่าเอ้ยไอ้เซลล์บาลานซิ่งไจโรสโคปเนี่ยมันน่าจะเอาไปทำอะไรอย่างอื่นได้บ้างนะไม่ใช่แค่เป็นสำหรับผู้ป่วยอย่างเดียวเขาก็เลยเริ่มคิดค้นว่าเอ้ยจะเอาไปทำอะไรดีแล้วก็ผลลัพธ์มันก็คือออกมาเป็น Segway PT นั่นเองฮะคือไม่ได้เป็นใช้เพื่อผู้ป่วยหรือว่าอะไรต่อไปแล้วมันกลายเป็นยานพาหนะที่จะมาพลิกโลกด้วยเทคโนโลยีเซลล์บาลานซิ่งไจโรสโคปนั่นเอง
เฮ้ยจริงๆแล้วมันดูเท่มากเลยนะคือมันสามารถทรงตัวได้ด้วยตัวเองแล้วเราก็ไปยืนอยู่หรือนั่งอยู่บนมันเนี่ยให้ความรู้สึกถ้าเกิดนึกออกเราต้องอาศัยการทรงตัวด้วยนิดนึงใช่ไหมเพื่อที่จะให้บังคับทิศทางของมันเนี่ย
ใช่ครับโอเคนั่นแหละครับแล้วไอ้เซกเวย์ PT เนี่ยมันก็เปิดตัวปี2544นานนะในราคาเนี่ย $5,000 เรียกว่าโคตรแพงครับบอกได้เลยถ้าตีเป็นอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้นเป็นเงินบาทก็จะประมาณ 2.25 แสนมอเตอร์ไซค์ได้มอเตอร์ไซค์ตัวล่างน่าจะ 2-3 คันน่ะแต่คุณได้เซกเวย์ที่มันวิ่งได้แค่ประมาณ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงสูงสุดอ
่
ะ
อ๋อคือมันเป็นระบบชาร์จไฟใช่ไหมครับ
ใช่
ม
ัน
ต้องชาร์จ
แล้วก็วิ่งเร็ว
เร็วสุดก็คือ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงแปลว่าถ้าเราวิ่งกับมันเนี่ยมันก็อาจจะเร็วกว่าแหละแต่ว่า
ใช่แต่ถ้าเราไปเทียบกับมอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรเงี้ยครับที่เป็น2ล้อเหมือนกัน
แล้วมันออกไปนอกอาคารก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะหมายถึงว่าถ้าอยู่นอกอาคารอะไรหมายถึงว่าอยู่ในพื้นที่คือออกถนนไม่ได้อ่ะถ้าว่าง่าย
นั่นแหละครับก็ถ้าคิดความคุ้มค่าก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันไม่คุ้มค่าเลยเพราะมันแพงมากแถมวิ่งได้ช้าถ้าโอเคถ้าไปอย่างนี้ก็มอเตอร์ไซค์นะแต่ว่าคุณจะซื้อเพื่อนนวัตกรรมมันก็คุ้มแหละ
คุ้มหรออ
ยู่ที่ว่า
คือรู้สึกเหมือนแพงและการใช้งานไม่จำกัดอ่ะ
ก็คุ้มแล้วกันนะเรียกว่าซื้อนวัตกรรมนานๆมีครั้งนึงนะเนี่ยแล้วไอ้ด้วยความที่เป็น2ล้อพลิกโลกอย่างที่เราตั้งชื่อเรื่องนะครับทางสตีฟจ็อบส์หนึ่งในบิดาแห่งการออกแบบหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็เคยออกมาบอกว่าเซกเวย์เนี่ยแหละยิ่งใหญ่กว่าเป็นเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่กว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซะอีกเพราะมันสามารถพลิกการเรียกว่านะพลิกโลกยานพาหนะไปอีกขั้นนึงได้เลยเพราะหลังจากทางดีนคาร์เมนเนี่ยเปิดตัวเซกเวย์มาไม่นานเนี่ยเขาก็ร่ำรวยมากเพราะมันเป็นเทคโนโลยีที่พลิกโลกเลยนะตอนนั้นแล้วก็มีการจับตาเขาอย่างมากว่าเอ้ยทำไมถึงคิดเทคโนโลยีออกมาได้หลายๆองค์กรหลายๆบริษัทก็อยากเข้ามาซื้อเซกเวย์แม้มันจะแพงก็ตาม
หมายถึงว่าไม่ใช่ซื้อบริษัทนะซื้อตัวเซกเวย์ไปใช้
ซื้อตัวเซกเวย์ไปใช้ครับคือในเบื้องต้นเลยอะเซกเวย์เนี่ยดีนคาร์เมนมองว่ามันคือยานพาหนะสำหรับบุคคลทั่วไปในการเดินทางไปในที่ต่างๆเพราะมันสะดวกขนาดไม่ได้ใหญ่มากประมาณนั้นครับ
ครับ
แต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็เรียกว่าไงอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมามากกว่านั้นเลยเพราะว่าเซกเวย์มันก็ยังเซกเวย์เมื่อ20ปีที่แล้วกับเซกเวย์ PT ตอนเนี้ยมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย
คือถ้าเกิดฟังพี่วีเล่ามาเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเหมือนเซกเวย์เดิมไอ้เทคโนโลยีตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นเทคโนโลยีที่บังเอิญได้มา บังเอิญคิดคนได้มาคือไม่ได้ตั้งใจซะทีเดียวอ่ะแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้เขาเรียกว่าเทคโนโลยีมันไม่รู้จะพัฒนายังไงต่อมันขาดการสมหัวรวมกันพัฒนาเพื่อให้มันก้าวต่อไปข้างหน้าได้มันก็เลยอยู่บนเทคโนโลยีเดิมแล้วก็รูปแบบลักษณะก็คือเหมือนเดิมมาตลอดเวลา20ปี
ใช่แต่มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นสักทีนะครับเดี๋ยวพี่จะเล่าต่อให้ฟังคือด้วยความโด่งดังของเซกเวย์แล้วก็ดีนคาร์เมนเนี่ยทำให้ทางดีนตัดสินใจขายกิจการเซกเวย์เนี่ยออกไปในปี2552ให้กับเศรษฐีชาวอังกฤษคนหนึ่งนะว่าจีมแฮสเดนแต่พอเศรษฐีคนนี้ซื้อเซกเวย์ไปแค่10เดือนเนี่ยเขาก็เสียชีวิตนะ
เพราะว่า
เขาขี่เซกเวย์เขาก็เสียชีวิตครับ
เสียชีวิตเพราะขี่เซกเวย์
ใช่เพราะเขาขี่เซกเวย์แล้วก็ตกเขาก็คืออย่างที่เราบอกมาตั้งแต่แรกว่าเซกเวย์เนี่ยต้องอาศัยบาลานซิ่งใช่ไหมครับอาศัยการทรงตัวของผู้ขับซึ่งมันไม่ใช่ทุกคนที่สามารถใช้การทรงตัวที่เก่งอ่ะที่สามารถขับเซกเวย์ได้คล่องอ่ะม
ัน ต้องฝึกอยู่พักหนึ่งเหมือนกับเราเล่นสเก็ตบอร์ด
ขี่จักรยานอ่ะ
เหมือนขี่จักรยานผมว่าส่วนใหญ่ยังพอขี่กันได้แต่ว่าถ้าเป็นสเก็ตบอร์ดเป็นโรลเลอร์เบรด
อะไรเ
ง
ี้ย
ที่มันต้องหัดกันอยู่พอสมควรนะกว่าจะเริ่มเป็นแล้วกว่าจะคล่องเนี่ยมันก็ใช้เวลานะ
นั่นแหละครับหมายว่าเขาก็เสียชีวิตมาแสดงให้เห็นว่า
เดี๋ยวนะเขาเล่นไม่คล่องนี่เสียชีวิตเลยเหรอมันเกิดอะไรขึ้นนะ
เขาอาจจะซ้อมมา10เดือนแล้วก็ได้นะหรือว่าเขาอาจจะซ้อมมามากกว่า10เดือนก็แล้วก็ได้ก่อนจะซื้อกิจการซะอีกแต่สุดท้ายเขาก็ขี่แล้วเขาเกิดกับตกเขาอะแล้วก็เสียชีวิตทันทีเลยคือมันเป็นเรื่องจะบอกว่าตลกไหมก็คงไม่ใช่เรื่องอ่ะแต่มันก็ดูแบบเอ้ยซื้อกิจการมาแล้วตายเพราะว่าขี่เซกเวย์เนี่ยนะก็ดูแบบนิดนึงอ่ะ
ว่าเขาไม่ได้เป็นเพราะว่าถ้าผมเดานะคือไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาเล่นไม่เก่งหรอกแต่ว่าเขาอาจจะไปเล่นในพื้นที่ที่มันไม่เหมาะสมเช่นไปเล่นบนเขาเงี้ยแล้วพอมันพลาดเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอแล้วเขาตกเขาเลยไงเขาคงเสียชีวิตไปอ่ะ
แล้วต่อมานะครับเซกเวย์ก็ถูกขายกิจการไปอีกให้กับทางนายบอดผู้ออกแบบสกูตเตอร์ไฟฟ้าจากจีนนะเมื่อปี2558แล้วทางนายบอดเนี่ยก็ฟื้นฟูแบรนด์เซกเวย์ขึ้นมาใหม่พยายามทำตลาดเซกเวย์ให้สามารถยืนหยัดในตลาดได้อีกครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามนั่นเป็นแค่แบรนด์เซกเวย์นะครับไม่ใช่กับเซกเวย์พีทีเพราะว่าเซกเวย์พีทีเนี่ยอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าเมื่อ20ปีที่แล้วกับตอนเนี้ยมันก็คือเซกเวย์พีทีเหมือนเดิ
ม
เหมือนเดิมหมายความว่าไจโรสเซลล์บาลานซิ่งไจโรสโคปเหมือนเดิมมีแท่งๆให้จับเหมือนเดิมใช้ทักษะในการรักษาสมดุลร่างกายเพื่อขับขี่เหมือนเดิมแล้วก็ทางตัวนายบอทเนี่ยก็เคยไปคุยกับพวกลูกค้าเซกเวย์ทั่วไปเขาก็เคยสัมภาษณ์ว่าเอ้ยทำไมถึงใช้เซกเวย์อยู่มันดีตรงไหนเซกเวย์พีทีเนี่ยอยากเปลี่ยนไหมทางลูกค้าก็บอกว่าไม่อ่ะก็มันยังใช้ได้อยู่มันทนมากก็ไม่รู้จะเปลี่ยนทำไม
มันไม่เสีย
กลายเป็นว่าม
ันยังเหมือนเดิม
อย่างคนหนึ่งเนี่ยใช้งานมา12ปีวิ่งไปเป็นแสนโลแล้วเขาบอกว่าเอ้ยมันก็ยังใช้งานได้ปกตินี่ถึงแม้ภายนอกมันยังแบบโอเคมันก็เรียกว่าไงเสื่อมสภาพไปบ้างเช่นสีลอกหรือว่าอะไรมีถลอก
ดูเก่าไม่ดูใหม่เหมือนตอนแรกที่ซื้อมา
ครับ
แต่ก็ยังใช้งานได้ดี
แต่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่คือชาร์จไฟแล้วก็อาศัยเซลล์ฟลังที่เซลล์โคบมันก็ไปได้เองไม่มีปัญหาอะไรนั่นแหละครับคือเรียกว่ากลายเป็นว่าความทนทานอ่ะจนเกินไปกลายเป็นปัญหาของเซกเวย์พีทีทำให้มันไม่รู้จะไปต่อยังไงได้ครับกรณีนี้คล้ายกับพวกแบบกล้องโกโปรที่แบบมันทน
อ
่ะพอมันทนเสร็จปุ๊บก็ไม่รู้จะเปลี่ยนทำไมก็มันยังใช้ได้อยู่ไม่เสียง่ายๆเหมือนแบบพวกเรียกว่าไงฮะเอาง่ายๆแบบโทรศัพท์มือถือก็ได้ที่มันแบบค่อนข้างไปเร็วในเรื่องเทคโนโลยีครับแต่ถ้าเป็นกล้อง
เห็นชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็นคือข้างในพวกซอฟต์แวร์พวกฮาร์ดแวร์ข้างในเนี่ยมันอาจจะมีอายุการใช้งานได้สัก2ปีใครที่แบบทนเข็นมันหน่อยอาจจะ 3-4 ปีแต่ผมว่ามันก็เกินกว่านี้นี่อาจจะไม่ไหวแล้วนะใช่มั้ยมันก็ต้องเปลี่ยนเครื่องอะไรกันตามการอัปเดตแต่เซกเวย์นี่ไม่ต้อง
คือก็ถ้าคุณมีทักษะในการทรงตัวคุณก็หยิบเซกเวย์ PT ขึ้นมาได้เลยไม่ว่าเซกเวย์ PT ตัวนั้นจะเก่าแค่ไหนก็ตามมันก็น่าจะยังใช้ได้อยู่ นั่นแหละครับเป็นปัญหาในการทำให้ Segway PT เนี่ยไม่สามารถทำตลาดต่อไปได้อย่างง่ายๆเพราะมันทนเกินไปนั่นเอง
ไม่มีใครซื้อซ้ำว่าง่ายซื้อแล้วใช้ยาว
ๆเออใช่นั่นแหละไอความทนเนี่ยทำให้ยอดขายของ Segway PT ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อปี2544จนถึงตอนนี้นะทำได้แค่ 1.4 แสนเครื่อง
โอ้โ
หเรียกว่าแสน 140,000 เครื่องอ่ะ
น้อยมากนะในระยะเวลา20ปีอ่ะ
ใช่ทั้งที่ตอนแรกเนี่ยทางดีนคาร์เมนเนี่ยตั้งเป้าว่า13เดือนแรกน่าจะขายได้แค่ 100,000 เครื่องเป็นอย่างน้อยซึ่งก็โอเคมันก็ทำได้อาจจะไม่ได้เป้าขนาดนั้นแต่ถึงตอนนี้มันยังได้แค่ 1.4 แสนเครื่องเองแถมไอ้ Segway PT เนี่ยคิดเป็นรายได้ของนายบอทเจ้าของล่าสุดของ Segway น่ะแค่ 1.5% แค่นั้นเองแถมแทบจะไม่มีการเติบโตในช่วง3ปีล่าสุดเลยเรียกว่าตั้งแต่ซื้อกิจการมาไอ้ Segway PT เนี่ยไม่มียอดขายเลยอ่ะ
กลายเป็นสุดยอดเทคโนโลยีที่ไม่สามารถสร้างรายได้หรือว่ามี business model ที่ทำรายได้ให้กับบริษัทได้
ใช่ครับเพราะมันทนเกินไปนั่นเองแล้วก็ไม่เกิดการซื้อซ้ำแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรออกมาใหม่ๆยิ่งตอนนี้ไอ้สกู๊ตไฟฟ้าเนี่ยเริ่มกลายมาเป็นแบบทิศทางใหม่ของผู้บริโภคที่อยากได้เลยนะยานพาหนะในการเดินทางส่วนบุคคลอะในระยะสั้นๆซึ่งมันก็แทบจะซ้อนกับเซกเวย์ละแถมไอ้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยราคาค่อนข้างถูกเริ่มถูกลงมาเรื่อยๆแล้วด้วยเช่นในประเทศไทยบางรุ่นก็แค่เรียกว่า10,000 ต้นๆปะหรือบางรุ่นก็ต่ำหมื่นก็มีแล้วเหมือนกันนั่นแหละครับ
เอาไว้ขี่ในสนามบินหรือว่าในพวกงานอีเวนต์ใหญ่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า
เรื่องจริงคือไอ้เป้าประสงค์แรกของดีนคาร์เมนที่อยากให้เซกเวย์เป็นคือเป็นยานพาหนะสำหรับส่วนบุคคลที่เวลาไปใช้เดินทางไปไหนมาไหนแต่ตอนนี้มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นละเพราะว่ามันกลายเป็นถูกใช้งานในเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือไม่ก็ใช้เพื่อการท่องเที่ยวแทนแค่นั้นเลยครับคือมันไม่ใช่เป็นยานพาหนะพลิกโลกอะไรแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่ประกอบกับการท่องเที่ยวกับการช่วยทำให้การรักษาความปลอดภัยทำได้ดีขึ้นแค่นั้นเอง
สรุปตอนนี้คือมันไม่พลิกโลกแล้วเหรอ
พลิกโลกไหมก็พลิกประมาณหนึ่งแต่มันก็อาจจะจืดๆไปแล้วตอนนี้ก็นั่นแหละ
เป็นเทคโนโลยีที่ดูดีอ่ะดูเหมือนจะพลิกโลกได้แต่เหมือนไปแล้วพลิกไม่สุดอ่ะเหมือนพลิกได้แค่ครึ่งเดียวแล้วก็จบ
ใช่ครับแต่ถึงอย่างไรนะครับการที่ดีนคาร์เมนสร้างเซกเวย์มาแล้วพร้อมกับเทคโนโลยีเซลล์บาลานซิ่งไจโรสโคปเนี่ยมันก็ช่วยต่อยอดให้กับเรียกว่าผู้พัฒนายานพาหนะหน้าใหม่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ถ้าเราเห็นกันง่ายๆก็คือไอ้ตัวที่แท่นยืน2ล้ออ่ะที่มันเหมือนเซกเวย์เลยอ่ะของจีนอ่ะราคา 2-3,000 บาทที่เป็นของเล่นเด็กอ่ะครับ
ผมก็ไม่รู้จะยืนบนฐานมันใช่ไหมแล้วก็การทรงตัวจะคล้ายๆสเก็ตจะคล้ายๆโรลเลอร์เบด
ใช่คล้ายๆโรลเลอร์เบดแต่ไม่ใช่มันก็คือเซกเวย์แบบไม่มีแท่งข้างหน้าเอาง่ายๆก็นั่นแหละครับมันก็คือมรดกตกทอดจากไอ้เซลล์บาลานซิ่งไจโรสโคปของเซกเวย์นั่นเองซึ่งไอ้ตัวนี้มันก็น่าจะมีอีกออกมาอีกเรื่อยๆและถูกใช้งานไปเรื่อยๆแน่นอนไม่หายไปจากตลาดอยู่แล้วเพราะมันเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ได้จริงถึงแม้จะต้องอาศัยความชำนาญในการทรงตัวประมาณหนึ่งเลยนะในการใช้งานแต่มันก็ค่อนข้างสะดวกถ้าคุณทรงตัวได้แล้ว
คือกลายเป็นของเล่นอ่ะถ้าพูดง่ายๆคือกลายเป็นของเล่นนั่นแหละ
ใช่
นี่ได้ข่าวว่าเราก็เคยเล่นกันนะใช่ไหมไอ้ที่เหยียบ
ใช่ๆเราเคยเล่นกันอยู่พักหนึ่งตอนนั้นได้เหมือนเป็นเซกเวย์คือตอนนั้นไปอยู่กับนายบอทแล้วนะครับ
ครับ
แล้วเขาทำเป็นแบบเป็นแท่นล้ออ่ะเหมือนขาละล้อเลยอ่ะ
ใช่มัน
เป็นขาละล้อเลย
แต่ว่าเอาจริงมันไม่ง่ายนะมันทรงตัวแล้ว
ใช่ยากใช้ได้นะครับก็เคยลองกันแล้วมันก็ดูแบบคือต้องหัดประมาณนึงเลยอ่ะถึงจะใช้งานจริงได้ถ้าคุณไม่หัดเลยแล้วแบบทะลึ่งเอาไปวิ่งที่ถนนอะไรเงี้ยก็เรียบร้อยครับ
ก็ยังมีโอกาสในชีวิตตามผีเศรษฐีอังกฤษคนนั้นไปได้
ใช่ครับนั่นแหละครับ
เนาะอย่าง
นี้
ไอตัวไจโรเนี่ยผมนึกถึงหนังเรื่อง Jurassic World ด้วยนะ
ทำไมครับ
ในหนังเรื่อง Jurassic World ถ้าเกิดใครคุณผู้ฟังไหนเคยดูนะครับมันจะมีลูกกลมๆอ่ะที่ตัวเอกของเร
ื่อง อ๋อผมนึกออกแล
้
ว
แล้วลูกกลมๆมันจะหมุนไปข้างหน้าก็จริงแต่เรานั่งข้างในเนี่ยเราไม่หมุนตามลูกกลมๆนะเราสามารถบาลานซ์ตัวเองสมดุลให้มันอยู่ตรงๆได้แล้วลูกกลมๆมันก็มีหน้าที่หมุนไปข้างหน้าผมว่ามันก็ไม่แน่อนาคตอาจจะมีอะไรอย่างนี้ออกมาจริงๆก็ได้ที่มันใช้งานได้จริงๆอ่ะ
ใช่ครับ ก็ประมาณนั้นครับแต่ผมจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสำหรับSegway PT นี่นึงเป็นเรื่องขำๆแล้วกัน
ครับ
ที่แบบแสดงให้เห็นว่าความยากในการขับขี่ก็เป็นอีกปัจจัยในการที่ทำให้ Segway PT เนี่ยมันไปต่อไม่ได้เช่นจอร์ดวิลบูธนะครับก็เคยหกล้มอ่ะ
เดี๋ยวจอร์ดวิลบูธน
ี่
คืออดีตประธานาธิบดีของสหรัฐคนหนึ่ง
ใช่ครับ
เขาทำไมครับ
ก็เคยล้มอ่ะล้มเพราะเซกเวย์เนี่ยเจ็บด้วยเจ็บเลยอ่ะแล้วก็ไอ้ที่หายสุดคืออูเซนโบครับ
อ
ูเซนโบได้เคยโดนเซกเวย์ชนด้วย
เดี๋ยวนะผู้ชายที่เร็วที่สุดในโลกนะอูเซนโบเนี
่
ย
เร็วที่สุดในโลกแต่หลบไอ้เซกเวย์ที่ทำความเร็วสูงสุดแค่16กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้อ่ะคือตอนนั้นเนี่ยอูเซนโบเนี่ยวิ่งเสร็จละแล้วก็น่าจะเข้าเส้นชัยเรียบร้อยแล้วครับก็อยู่ระหว่างรีแลกซ์ร่างกายคูลดาวน์อะไรเนี่ยแล้วก็ทางช่างภาพเนี่ยได้ใช้ Segway PT เนี่ยในการเป็นยานพาหนะในการถ่ายภาพเป็นช่างภาพวิดีโอนะครับก็คือเพราะว่า Segway PT เนี่ยมันก็เหมือนเรียกว่านะเครื่องผมจะบอกว่าไงเดียเครื่องโรลลิ่งป่ะ
เครื่องนี่มันเคลื่อนทำให้เราเคลื่อนตัวไปข้างหน้า
เออที่แบบเวลาถ้าเป็นแบบถ่ายคนวิ่งก็จะมีแบบรางรถอะไรเงี้ยมีราง
เหมือนดอลลี่คือ
จะเรียกว่าดอลลี่หรือว่าโรลลิ่งผมก็ไม่แน่ใจไม่เข้าใจศัพท์
ใช่ไหมมันช่างเหมือนกันจะถ่ายได้
มันจะลื่นๆอ่ะแทนที่เราจะวิ่งแล้วถ่ายใช่ป่ะอันนี้ก็ขี่แซกเวย์แล้วถ่ายจะได้นิ่งๆไง
เออก็ดีก็ถูกต้องไงแล้วไง
เออก็ถูกต้องไงมันเป็นเรื่องที่ถูกแล้วแต่เหมือนเขาทรงตัวพลาดอีท่าไหนไม่รู้คือเขาเนี่ยขับไอแซกเวย์แหละแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆแล้วเกิดไม่ได้ดูทางมั้งไอเซกเวย์เนี่ยแม่งไปชนกับไอ้รางที่เขาไว้ใช้ถ่ายคนวิ่งอะครับ
ครับ
แล้วคราวนี้ก็ความสมดุลก็ไม่เกิดละเกิดความชิบหายแล้วแทนมาแทนเซกเวย์เนี่ยเขาก็วิ่งไปชนกับอูเซนโบแทน
แปลว่าช่างภาพที่อยู่ในเซกเวย์เนี่ยได้สละเรือโดยการลงก่อนหล่นลงไปก่อนนั่นแหละ
ก็เหมือนหล่นลงไปก่อนละ
เซกเวย์ยังไปต่อได
้ไปต่อได้อีกหน่อยนึงชนอูเซนโบจนก็ตกใจเลยครับแล้วก็ขำๆอ่ะโอเคก็อาจจะไม่ได้เจ็บอะไรมากมายแต่มันก็คงโล่งนิดนึงว่าเฮ้ยนี่มันชนกับขานี่มีมูลค่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเนี่ยถ้าแบบหายไปหรือว่าพังไปอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับมันก็เป็นเรื่องตลกๆของเซกเวย์และเห็นว่าความทนทานที่เกินไปการขับขี่ที่ยากลำบากรวมถึงราคาที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับยานพาหนะ2ล้อด้วยกันเนี่ยทำให้ Segway PT เนี่ยไม่สามารถประสบความสำเร็จในตลาดได้แล้วก็ต้องเลิกผลิตภายในที่สุดครับ
สรุปตอนนี้นี่เป็นยังไงบ้างนะครับ Segway PT
ก็ไม่มีผลิตแล้วไปซ่อมได้อย่างเดียวไปซ่อมก็น่าจะใช้เวลานานด้วยเพราะว่าไม่มีคนซ่อม
ใครที่มี Segway PT ไว้ในครอบครองเนี่ยเรียกว่าเป็นลิมิเต็ดแล้วนะไม่มีขายแล้ว
ใช่ครับก็เก็บกันไว้ให้ดีๆซึ่งส่วนตัวมองว่าถ้าเก็บไว้ไม่ดีมันก็คงยังใช้ได้อยู่แหละมั้งมันก็ทนมาขนาดนี้นั่นแหละครับส่วนแบรนด์ Segway เนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับก็ยังถูกทำตลาดในนามไดบอร์ดเหมือนเดิมเพราะว่าแบรนด์ Segway มันยังดูขายได้ครับชื่อมันยังดูโอเคอยู่แต่เขาก็จะมาทำเป็นแบบพวกแบบสกูตเตอร์ไฟฟ้าอะไรอย่างนี้แทนถ้าใช้สรุปง่ายๆคือ Segway PT เนี่ยมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าความทนทานจนเกินไปรวมถึงการขับขี่ที่ยากลำบากต้องหัดกันประมาณนึงเลยแหละแล้วก็ราคาที่ค่อนข้างสูงไอ้กรณีความทนทานเนี่ยมันก็สะท้อนถึงสินค้าในปัจจุบันด้วยนะครับว่าต้องทำให้มันไม่ต้องทนขนาดนั้นอะเพื่อทำให้เกิดการซื้อซ้ำการหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับ
ผมเชื่อว่าคุณภาพต้องดีการใช้งานต้องไม่มีปัญหาแต่คือไม่ควรเสียด้วยนะมันก็ควรจะใช้ได้ตลอดระยะเวลาตามอายุมันน่ะแต่ก็ควรจะต้องมีอะไรบางอย่างทำให้เราต้องเปลี่ยนเมื่อถึงรอบของมันน่ะ
ใช่ครับประมาณนั้นก็โอเคครับเทปนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Segway PT นะครับส่วนเทปหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวออโต้ดีไซน์จะมาไล่ฟังกันต่อนะครับนี่เพิ่งอยู่ระหว่างช่วงมอเตอร์โชว์พอดีด้วยโคโรล่าคอร์สก็เปิดตัวไปแล้ว
เนี่ยเดี๋ยวเราต้อง
น่าจะ
เราต้องมาคุยกันหน่อยนะโคโรล่าคอร์สเนี่ยว่ามันแบบดีจริงไม่ดีจริงยังไงไปหาเดี๋ยวไปหาตัวจริงมาสัมผัสก่อน
ได้ครับก็ตามนั้นครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast It's what you're listening to